Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne enem se traktor, se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Kvir agenda, kot se šika.
Drago poslušalstvo Radija Študent oziroma poslušalci kulturne kronike, z vami sva Lara, Nija in Brina, ki sva se pred približno dvema tednoma udeležili platforme malih umetnosti.
Ta je potekala od 12. novembra do 15. novembra v Mladinskem gledališču, producent pa je bil Emanat.
In ja, v bistvu je bila zares moja prva platforma, ki sem se je v malo večjem številu deležila, Brina je pa že stara mačka na tem področju. Je to zdaj že tvoja tretja platforma.
Ja. Pa platforma mi je vedno skoraj, pa nočem zdaj laskati komorkoli, ampak mi je vedno eden ljubših festivalov teh uprizoritvenih umetnosti, pa sploh mogoče teh bolj alternativnih performativnih umetnosti, kjer se pač prikažejo kabareji, burleske, tudi stand-upi.
O tem so se pogovarjali tudi z eno izmed sokuratork festivala Mašo Radi Buh.
Ja, mislim, da nas nekako organsko, čist glede na sestavo ekipe, tudi vedno zanimajo te različne stvari, oziroma da nas zanimajo male umetnosti, ampak tudi njihove meje, zato ker prihajamo iz polj, ki niso nujno samo kabarejska, ampak smo tudi iz, recimo, iz sodobnega plesa ali pa sodobnega performansa, sodobnega gledališča in potem že iz tega vidika ali pa interesa nas tudi zanimajo ta presečišča in potem prihajajo tudi prizoritve ali pa umetniška dela, ki se nahajajo ali bodi si na teh mejah, ki so v hibridnih žanrih, recimo, ki preizprašujejo te v bistvu klasične žanre malih umetnosti, kar je nas tudi zelo zanima, da nam ni interes samo vabiti neke čist kanonske, ampak v bistvu najti znotraj posameznih aktov tudi kako preizprašujejo ali pa premikajo ali pa posegajo v neke te žalne, ki so predvsem v tini lahko bili tudi precej komercialni. Recimo tak primer je to zagotovo, da recimo ta Cirk Queer, ki v bistvu se igra in za neokabarejem in za cirkusom in vsem tem, ampak skozi queer perspektivo, skozi na zadnje svoje delovanje, v zadnje svoje delovanje tudi neko skupnostno perspektivo. Oni v bistvu tudi v Franciji sicer nastopajo, tudi v cirkuškem šotoru, pa tja prinašajo neke druge vsebine, ampak tako, da vsaka ta enota na nek način tu je v tem žanru, ampak velikrat ima tudi neka robna mesta ali pa nekaj, kjer ima malo porozne meje v neke druge interese. Mm-hmm. In mislim, da je to tudi s tem, da tudi vabimo veliko krat tudi ustvarjalce, ki imajo na zadnje ozadje iz nekih pol uprizoritvenih, ne nujno samo teh, torej recimo plesavci, cirkusanti, klovni, recimo leto smo imeli koncert Poetically Uncorrect, ki je bil recimo koncert, kjer so ljudje nastopajo tudi v drugih konstelacijah, tudi recimo v kabarejih, kot neki klovni, kot improvizatori tudi. Mi smo Claire Lefebvre v stand-upu, pa je ona v bistvu izobražena plesavka, ko je koreografinja, tako da se mi zdi tudi ta neka vabljenje v bistvu ali pa iskanje umetnikov, ki že sami po sebi ne paše samo v eno polje, ampak se gibajo in raziskujejo eno polje skozi drugo.
Letos mi je bil sploh ta stand-up mogoče fajn, ki se je odvil v petek 14. novembra in se je imenoval Ekskurzija les. Tudi en pač stand-up je bil prizorjen na lanski platformi in je v bistvu zelo fajn si pogledati in prisluhniti nekemu stand-upu, ki je dejansko smešen, ker se mi zdi, da v Sloveniji tega malo primankuje.
A year ago I was invited to my stepbrother's wedding, for which the dress code was casual chic. And that, my friends, was not fine, because I'm a lot of things, but casual is not one of them. Another thing that I'm not on this side of my family is out of the closet. So when I received this invitation for this, you know, elegant garden party, I really tried my best to camouflage between the wasted bridesmaids, the business school graduates, and everybody's daddies wearing loafers without socks. So I borrowed a dress, something very woman, lady, girl, from my good friend Val. It was pastel of appropriate length, and I kept my arms stuck to my body for the entire 3 days, so no one would notice my hairy armpits. You know, very nice, very touching. T-Rex chic. And they said I look like a Taylor Swift fan. I might have taken it a little too far.
Mogoče je to nek spomin oziroma reminiscenca na to, ko se je kulturna redakcija Radio Študent na festivalu Plavajoči grad udeležila stand-upa Marka Žerjala, ki se nam gotovo ni zdel smešen. Tako da je to nek svež duh zraka na našo sceno. Ja, je pa zdaj že tretje leto kot platforma poteka v Slovenskem mladinskem gledališču. In to se malo pogovarjala o tem, kako funkcionirajo te neke ponavadi bolj marginalizirane umetnosti, alternativne umetnosti znotraj nekega bolj institucionalnega gledališča. Sicer smo že večkrat lahko zdaj tudi tatove podob videli v tej veliki dvorani mladinskega gledališča. Bi pa jaz predvsem izpostavila, da se mogoče že kakšna predstava malo manj obiskana, potem se hiter v taki večji dvorani malo zgubi stik s publiko, ki je ker pomemben faktor znotraj takih oblik performansov.
Ja, mogoče res zanimivo, ker tudi v bistvu na začetku tega prvega kabareja, torej francoskega 12. novembra, mačke niso edine, ki imajo 9 življenj, je MC, pač že na začetku v bistvu ene dvakrat povedala, ja, da ta neka odziv publike tudi med predstavo, med različnimi točkami je zelo dobrodošel in lahko ploskamo, lahko žvižgamo karkoli in se mi zdi, da je bila publika oziroma smo bili kot publika dosti zadržani takrat, ker so bile neke točke, kjer potem v bistvu je mogel en začetku potiho, nekdo začne ploskati in pol ostali še pač ponavljajo za njim. Se vidi, da to je neka stvar, ki se zgodi ponovati v teh nekih gledaliških prostorih, kjer pač ni noben čist prepričan, a je to res ok, da delaš ali ne, ker se mogoče je še nekdo navajen od...
Se to je.
Da moraš biti res pač sedeti pa biti tiho in je mogoče drugač, če se nek tak kabare recimo je uprizorjen, ne vem, v Gromki, nekem klubskem prostoru ali pa v nekem gledališkem prostoru.
Je pa seveda mogoče to en velik plus, da vstopa taka umetnost in tudi institucionalne prostore. Mogoče to niti ni tako pogosta stvar, nekaj privilegij, da smo v Sloveniji se je le namenil ta prostor platformi zdaj.
Are you having a nice time? Are you enjoying this neo-traditional cabaret?
Yes.
Neo-traditional. 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 Tell me, what does neo-traditional mean? This is my mic for a reason. Traditional, it means when you take the past and you eat it and you digest it, and then you like think and digest and project into the future and make art and futuristic. Are we, are we? We are baguettes.
Še ena stvar, ki ni samo moje mnenje, ampak sem slišala od več ljudi, da je letos res huda grafična podoba platforme. Meni je sekala ven že cel mesec, ko sem jo gledala po Ljubljani, tako da Matic Prinz, ki je bil oblikovalec grafične podobe, velik aplauz z moje strani, oziroma to potanje s petami, če si to pustimo.
V današnji kulturni kroniki boste slišali recenziji dveh od sedmih uprizoritev z platforme malih umetnosti.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Kdo se boji neotradicionalnega kabareja? Pa smo spet tu. Leto je okoli, november je že in bližanje zaključka leta namesto iz nadležno zgodnih božičnih okraskov kulturniki zaznamo po plakatih za Lif, slovenski knjižni sejem ali ko-festival, ki se bohotijo po mestu. Še preden pa se napotimo na katerega izmed naštetih, nas navdušenke nad robnimi gledališkimi umetnostmi prevzamejo podobe dolgih skiciranih nog v visokih petah, ki nas plakata popeljejo v slovensko mladinsko gledališče na letošnjo edicijo platforme malih umetnosti oziroma na otvoritveno predstave Mačka niso edine, ki imajo devet življenj. Na otvoritvenem večeru nas v spodnji dvorani pričaka pravo kabarejsko vzdušje. Tokrat je tolerirano tako zamujanje kot vnos hrane in pijače v dvorano, kar pa niti ni potrebno, saj nas med stolčki in mizicami pričakajo članice francoske skupine Cirque Queer, ki nas zasuvajo z bomboni in prigrizki in nam v roke potiskajo kozarce z vinom. Odobno posedene nas prepustijo glasu MC-ovke Mone Ladol, ki nas taktično greje in pripravi na ploskanje in celo topotanje stopali. To vrstnih ogrevanj je slovenska publika sicer bolj vajena z kakšnih predstav impro ali uličnega gledališča, vendar v kombinaciji s kozarci vina učinkovito razigra tudi tokratno publiko mladinca. Uvodna točka nam na zimzelene tone I Will Survive Glorie Gaynor naslika pogosto kabarejsko oziroma dregovsko situacijo dveh dregic, ki se ob žnabljanju pred publiko borita za svoj prostor pod žarometi. Porivanje in šaljivo samo poveličevanje očitno res znova in znova vžge, ugotavljamo, ko se razgledujemo po nasmejani dvorani. Nadaljevanje se zdi v enaki meri klasično. Dregica Mart stopi pred nas v večdelni črni obleki in prične z zapeljivim odmetavanjem slojev, ki pa ga prekine kup kokic, ki se ji usuje izpod svetle lasulje. Začetni gag še stopnjuje s paniko, ki jo ustvari, ko se ji začne med nogami smoditi ob zvokih pop uspešnice Girl on Fire. To nas torej že v začetku predstave zadovoljno privede do ugotovitve, da je kolektiv pred nami očitno zmožen samo posmehovanja, kar se sploh za kabaretni format zdi ključna lastnost, ki pa včasih kakšni bolj nečimrni divi tudi na domači sceni primankuje. Format predstave se v nadaljevanju izkaže za dramaturško drznejšega. Ženi Viktuar s tako ambientalnejšo kot močnejšo klubsko glasbo podpira prizore. Sledi nekaj počasnejših točk, ki testirajo zmožnost sledenja občinstva, ki se je morda na kabare prišlo zgolj zabavat. Začetno žnabljanje deluje kot past, ki nas zdaj vleče v nekaj, kar preobrača stare vzorce tako dregovskih predstav kot kabareja. Ali uživate v tem neotradicionalnem kabareju? Na sredini vpraša MC-evka. Gromek aplavz. Kdo pa mi zna povedati, kaj je neotradicionalni kabare? Vprašanje usmeri v tiho prvo vrsto. In res se gibamo v nekakšnih presečiščih formatov in izvedbenih postopkov. Elemente cirkusa nam pričarajo predvsem Munira Tajru, kar v petkah nasvili, ki nam tako skozi hitrejše in bolj divje gibe, kot tudi skozi bolj nežen gibalni jezik razpira svoje telo. Potem, ko že skozi kostumografijo, ki telesu podaja nove oblike in zakriva tudi obraz z balaklavo, opiše svoje neizpolnjevanje normativov ženskosti, pa lahko čutimo kasnejšo opisano potrebo po izmiku binarnosti in razpoljenju. Med točkami svojih kabaretistk ostale ves čas posedajo na kavčih na drugem koncu odra in se tako tudi nenehno odzivajo na nastope kolegic, s čimer navkljub klasični strukturi kratkih točk razgrnejo skelet predstave in pokažejo, da za nove, neo oblike spektakla skrivanje procesov nastanka predstave niti ni potrebno. Popolnoma enako nas recimo pretrese hoja Simona Riusa po pokončno postavljenih steklenicah, kljub temu, da jih je postavil pred našimi očmi. In kljub temu, da vidimo, da so polne goste rdeče tekočine, je njegovo mazanje s to lažno krvjo še zmeraj pretresljivo, sploh v kontekstu skupine tako imenovanih frikic, ki se zavedajo, da že s hojo v javnih prostorih lahko tvegajo svoje življenje. In če smo že pri frikicah, v drugi polovici predstave MC-jevka osebne zgodbe, ki smo jih po ovinkih ali direktno slišali do zdaj, postavi ob bok veliko starejši zgodbi cirkusantke Annie Jones, ženske z brado, znane predvsem znotraj cirkusa P.T. Barnuma. Njena zgodba je osvežujoče povedana brez olepševanj, ki se jih morda nekateri spomnimo iz hollywoodskega muzikala Največji showman, saj neposredno govori o njeni ugrabitvi v otroških letih in o zlorabi njenega videza za potrebe zabavanja publike. S tem pa je opisan tudi širši kontekst obravnavanja spolnih odklonov od norme v letu 1865. Zaključna eksplicitna povezava s sedanjostjo se niti ne zdi potrebna. Morda se slemovski zaključek predstave, ki angažira kvire k uporu v kontekstu ostalega, tako vseeno zdi preveč dobeseden in nepotreben, saj predstava že drugače mojstrsko sopostavlja različne zgodbe in tematike in neprestano lovi pretanjeno mejo med žgečkljivim, zabavnim in eksperimentalnim, političnim in izpovednim, pri čemer je v svojem izražanju vseeno precej dostopna, iskrena in jasna. Zdi se, da se v tem stalnem izogibanju pričakovanjem in definicijam izrisuje upor predstave, ker se tako kot robne identitete, ki jih naslavlja, dokončno izrisuje šele v medprostorih in niansah.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
Po kratkem glasbenem premoru sledi druga recenzija, tako da ostanite z nami.
Mama mi pravla, nekaj bo s tebi.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Kdo se boji drega? Ženske, ki se niso reproducirale, ki so se izobraževale, ko se še niso smele, ki so imele moč. Torej, ženske, ki se niso podrejale patriarhalnim standardom, je skozi zgodovino družba zavračala ali jih označila za bodi si čudne, bodi si vešče, bodi si čarovnice. Po zaslugah kvir skupnosti, ki je drugače ženske vzela za svoje, so letos te v soju reflektorjev zasijale na odru pošte v performansu Razpolite me, Olimpije Bukakis, kraljice in Marije Franceske Scaroni, čarovnice. Ko se umetnici ne platformirata v Ljubljani, živita in delata v Berlinu. Vstopimo v dvorano in še preden se posedemo, smo zaslepljene z neonsko zeleno lučjo, ki osvetljuje dvorano. Zelena svetloba nas kar bode v oči. Milo rečeno je neprijetna, dodatno nas zmede še glasbena podlaga nekakšnega deževja. Vse skupaj deluje kot džungla. Ko si dodobra pomanemo oči, pa vse postane jasno. Na sredini udra ugledamo dve telesi, ležeči drugo ob drugem v nekakšnem položaju fetusa, s pokrčenimi nogami in rokami kot dve kameleonki. Nastopajoči, čeprav oblečeni, izgledata goli, kar daje učinek nebogljenosti, ki se je kasneje razvijal prikaz moči in odpora nenormativnih žensk. Naslednje aludira njuno šepetajoče branje monologa Lady Macbeth, po katerem ima predstava tudi naslov Razspolite me. Sprva ranljivi telesi se kar naenkrat začneta prebujati, ko napol staneta, se po vseh štirih kobacata po odru. Obe se po odru premikata in iščeta kot otroka, svet se ima razgrinja pred njunimi očmi. Dokler se Bukakis in Skaroni premikata po tleh, delujeta nekoliko okorno, kot da se šele učita uporabljati svoje okončine. Ležita na odru, njune noge se prepletajo, saj še ne znajo pokončno hoditi. Ko sta telesi ločeni, obe racata naokoli. Skaroni najde in si nadene razmršeno lasuljo, Bukakis odkrije salonar, ki si ga najprej nadene na roko, pozneje pa ugotovi, da se bolj prilega njenemu stopalu. Tako se zelo počasi rojevata čarovnica in kraljica. Ko se Bukakis in Skaroni dvigneta stal, kot se za kraljice in čarovnice spodobi, shodita s petkami in ugotovimo, da je to v resnici njuna naravna forma. Če sta imeli v prvem prizoru resnoben obraz in sta delovali nad vsakim novim odkritjem nekoliko začudeni, pa postaneta ob svojem ustajenju radostni. Bukakis z nasmeškom na obraze oponaša žnabljajočega kentaura, konjsko polovico ji posodi Skaroni, ki se za njo skriva pod prešito odejo. Prav dregovski elementi snujejo rdečo nit performansa, bodi si si nastopajoči nadevata lasulje ali salonarje, bodi si se pršita z lakom za lase. Vsak prizor ima v sebi torej kanček nedodelanosti. Preoblačenje, ki se ponavadi godi v zaudrju, tu postane del uprizoritve. Na odru se performerki venomer preobražata in s tem subtilno namigujeta na preobražanje nenormativnih žensk, čarovnice, kraljice, mrhe, dregice. Poleg lasulj in salonarjev se neredko preobražata z neobdelanim blagom, ki z malo domišljije postane obleka. Ko Skaroni čez Bukakis povezne svilnato rdeče blago, ga povezuje okoli njenih nog, rok, glave, njeno mirno telo z vsakim ovojem postaja bolj nepremično. Šele ko se obrne proti nam, ji Skaroni odkrije obraz in v italijanščini reče, da izgleda kot Marija, Mati Božja. Obdana s krvavo rdečo, nepremična, Bukakis resnično upodablja dostojanstveno milino pogosto upodobljene Jezusove matere, le v popolnoma drugačnem kontekstu, postavljeno v vrste fem likov, ki jih Bukakis in Skaroni uokvirjata skozi umetnost preobleke in jim dajeta prostor onkraj heteronormativne reproduktivne vloge mater. Bukakis in Skaroni na gledališkem odru sprva poustvarita občutke tujosti, ki so skupni kvir osebam v heteronormativni družbi, ženskam, ki ne morejo ali nočejo imeti otrok, žalujočim materam, čarovnicam in kraljicam preobleke. Performerki na odru prepustita, da zapostavljene posameznice spregovorijo. Iz nepripadnosti in plašnosti se rodijo, metaforično seveda, podobe poguma. Prostor obstoja jim je bil oduzet, zato si ga ustvarijo same. No, v Razspolite me prostor ustvarita Bukakis in Skaroni v še nedokončani predstavi, kar izpostavi Bukakis pred predzadnjim prizorom, ko kar neposredno nagovori občinstvo in spregovori o arhetipih kraljice, device Marije in čarovnice, ki jih uporabita v performansu. Ta nepredviden intermezzo nas sprva vrže iz iluzije performansa. Nekoliko bizarno se namreč zdi razlagati uprizoritev kar med njo, če tudi je ta nedokončana. Vseeno pa Bukaki s odnaštevanjem motivov elegantno preide do razlage, da sta Scaroni financiranje za ustvarjanje te predstave o reproduciranju skupnosti prejeli od nemške vlade. Obenem pa se zavedata, da je nemška vlada ena največjih dobaviteljev orožja Izraelu, ki iztreblja Palestince. Omembo Gaze na to pospremi nagovor k finančni donaciji škotski organizaciji za palestinske otroke. Bukakis nagovor zaključi s petodvečnim predstavitvenim uvodom v naslednji prizor, v katerem Scaroni zapliše ob sardinski pesmi o žalujoči materi. V prostoru se znova stemni. Mahka megličasta svetloba osvetljuje zgolj počasi premikajoče performerkino telo na sredini odra. Scaroni je oblečena v črno obleko. Čez njo se razgrinja gromozanski kus prosojnega blaga črne barve, ki je ne skrije popolnoma, temveč jo zgolj nekoliko zabriše. Silhueta pleše, počasi steguje roke, giblje se z veličastno tragičnimi gibi pod kopreno žalnega pajčolana, ki se ga ne poskuša znebiti, temveč ga sprejme. V žalosti išče smisel. Obenem je tragedija v tem prizoru skrajno dramatizirana in prav v tem znova najdemo rdečo nit. Izumetničenost je namreč ena od osnov Drega. A v trenutku, ko nas Scaroni žalostjo popolnoma začara, se glasba kar naenkrat ustavi. Iz transa žalosti nas katapultirajo prve note komada Abrakadabra kraljice in čarovnice Lady Gaga. Prerojene smo, kot bi rekli stari Grki, doživimo katarzo. Scaroni se pridruži Bukakis in skupaj zaplešeta. Komad je zelo okusno prikladen za performans v preobleki. Pop ikona se namreč elementov Drega neredko posluži pri ustvarjanju svoje podobe, od over the top kostumov do izumetničenega make-upa. Za povrh pa je Abrakadabra poln okultnih motivov. Scaroni in Bukakis s pomočjo Lady Gaga pozivata k oblikovanju svoje lastne usode, ki v nasprotju z idejo neoliberalnega individualizma temelji na skupnosti. Radostni prizor ponuje jasen zaključek fragmentirani uprozoritvi, namreč da je prostora pod soncem dovolj za vsakogar, mogoče le za biološke deterministe ne. Sorry, not sorry. Razpolite me skozi umetnost preobleke prikaže, kako lahko izgradnja skupnosti in medsebojne podpore pomaga zapostavljenim posameznicam, da dobijo glas. Če tudi se sliši klišejsko in ne vem koliko krat ponovljeno, je biti viden še kako pomembno. Bukakis in Scaroni prav s preobleko razgalita zapostavljene like, tiste, ki jih heteronormativni okviri odrivajo, kviri pa jih sprejemajo.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
Velecenjeno poslušalstvo, pravkar ste slišale dve recenziji z platforme malih umetnosti. Pod prvo se podpisuje Lara Nija, ki je svoje pero vihtela o kabareju Mačke niso edine, ki imajo 9 življenj, Brina pa je pisala o performansu v preobliki Razpolite me. V soboto 15. novembra se je platforma malih umetnosti zaključila v velikem loku. Zasedba The Feminals je z gosti priredila kvir burlesko XX Extra. Navduševale smo se lahko nad glasbeno točko elegantne Andro Kill, plesnim lip-sync performansom Charlie Demilio, nad dragicama Trulo Višnjo in Miss Bolier ter recitacijo poeta Stanislava Češple, drag king persone Tanja Matijaševič in parodijo Tine Janežič. S tehno burlesko je platforma tudi letos slavnostno zaprla svoje duri. Če pa ste radovedne o vragolijah stalnih članic zasedbe The Feminals, boste na svoj račun prišle 19. decembra, ko se bo v kinu Šiška spet odvila XX Extra edicija Tatov podob z novimi gosti. V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušali naslednje skladbe: Jazar Boulevard Saint-Germain, The Feminals Gucci Gucci, Feat Glitter 8, Loyalty Freak Music The Swamp.
Kdo je bila Sapfo? Kdo je bila Sapfo? Kdo je bila Sapfo? Pizda.